Hvis du skulle svare på hva som helt spesielt med kristendommen, sammenlignet med andre religioner, hva ville du da svare? Ville du tenke på at jo, Gud ble menneske, det må være spesielt? Nei, også andre religioner har beretninger om guder som opptrer i menneskelig form. Eller kanskje du ville tenke på at oppstandelse fra de døde, det må være spesielt. Nei, også andre religioner har fortellinger om oppstandelse fra døden. Den kjente skribenten C.S. Lewis, han kom en gang inn blant en gruppe religionseksperter. De var samlet på en konferanse om sammenlignende religioner, hvor spørsmålet om hva som var spesielt med kristendommen ble drøftet. C.S. Lewis kom inn blant denne gruppen eksperter, og han er ikke i tvil. Det er én ting som er helt spesielt med kristendommen, sier han. Helt unikt. Og det er nåden. De nevnte ekspertene, de drøftet dette innspillet en stund, og så måtte de si seg enige med C.S. Lewis i hans vurdering. Vi kan tenke på buddhistene, for eksempel. De har sin forståelse om den åttende vei, og hinduene har sin lære om karma. Jødene, de har sitt paktsbegrep, og muslimene har sitt eget lovverk. Og felles for disse er at dette er en måte som kan gjøre menneskene fortjent til en høyere tilværelse. Bare kristendommen våger å gjøre Guds kjærlighet betingelsesløs. Tror du at nåde medfører at Gud elsker deg uten noen form for betingelse? Rent sånn umiddelbart så høres det kanskje greit ut. Vi er vant til å omtale Gud som kjærlighetens Gud. Gud er kjærlighet. Står det ikke det i Bibelen? Jo, det gjør det. Men så er det noe inni oss som liksom strever med å akseptere dette fullt ut. Vi kan da ikke elske voldsforbrytere. Kan vi det? Masse medier forteller oss jevnlig om mennesker som har begått de mest groteske voldshandlinger, og andre ulovligheter som har fått tragiske følger for andre mennesker. Kan det være rom for å elske slike mennesker? Kan vi tilgi slike mennesker? Da jeg forberedte meg for talen her i dag, så leste jeg en bok av Philip Yancey som heter Nådens gåte. Og deler av denne boken leste jeg på en ferietur. Jeg satt der utenfor en av byene i Syd-Tyskland og ble minnet av Yancey om nazismen og problemstillingene om en skal tilgi eller ikke. Yancey forteller at en gang så møtte han en immigrert jødisk rabbiner i USA. Denne rabbineren, han sa noe som fikk Yancey til å stusse. Og jeg tror kanskje noen av oss også vil stusse. Før jeg kom til Amerika, så måtte jeg tilgi Adolf Hitler, sa han. Jeg ville ikke ha med meg Hitler inni meg til mitt nye fedreland. Mange av dere har hørt om personen Simon Wiesenthal. Han er en polsk jøde. Han ble en av de fremste nazijegerne. Og han skrev en bok som blant annet heter Solsikken. Der tar han opp spørsmålet om tilgivelse. Simon Wiesenthal, han fikk oppleve at nazistene drepte bestemoren. Og han selv ble vitne til at moren ble tvunget inn i en lastebil med jødiske kvinner. Og i alt 89 av hans jødiske slektinger døde i hendene på nazistene. I 1944 så satt Wiesenthal som fange hos nazistene. Og en av oppgavene som han fikk der i det fange, under det fangeoppholdet, det var at han sammen med en andre ble satt til å rydde i et hospital for sårede tyskere. Han er der, går rundt og holder på med sine oppgaver. I det en sykepleier kommer stille og rolig bort til han og spør, er du jøde? Hun skjønner at han er jøde. Han er merket som en jøde. Så sier hun, kom med meg. De går opp en trapp. De går bort en korridor. Og de kommer inn i et rom som er helt nakent, bortsett fra at det står en seng der. Og i den sengen så ligger der en såret, hardt såret tysk soldat. Hele hodet er surret inn med gassbind. Og der er kun klippet et hull for munnen, for nese og for ører. Sykepleieren hun forsvinner ut av rommet, og Wiesenthal er alene med denne tyske soldaten, som viste seg å være en SS-offiser, som het Karl. Jeg heter Karl, sa offiseren. Jeg må fortelle om denne fryktelige handlingen. Fortelle deg fordi du er jøde. Han hadde tilkalt Wiesenthal for å komme med en bekjennelse før han skulle dø. Og Karl fortalte så om sin katolske oppdragelse og hvordan han hadde mistet sin barnetro i det han kom i kontakt med Hitlerjugend. Og senere så meldte han seg frivillig inn i SS, hvor han utmerket seg i tjenesten, og så ble han sendt til oppdrag på Østfronten, og nå var han altså nettopp kommet tilbake, alvorlig såret fra Østfronten. Og så tviholder han på Wiesenthals arm. Han må fortelle ham noe som er viktig. Han har opplevd noe der i Ukraina, som han må få ut av sitt eget sinn. Militærenheten til Karl hadde nettopp gått inn i et minefelt, og 30 soldater ble drept. Og som en hevnaksjon så samlet de 300 jøder som ble sendt inn i et 3-etasjes hus. Og rundt dette huset så helte de bensin, og så satte de fyr på. Og så hørte de skrikene av disse som var der inne. De så brennende personer som kom hoppende ut, og de skjøt granater inn i huset, og de som kom ut ble skutt ned. Vi skjøt, sier han. Å Gud! I all den tiden jeg har ligget her og ventet på døden, har jeg ønsket så inderlig å få snakke med en jøde om det. Å be ham om tilgivelse. Jeg vet at jeg ber om kanskje må fortone seg for dem som så altfor meget. Men får jeg ikke noe svar, så kan jeg ikke dø i fred. Simon Wiesenthal ser seg litt rundt i rommet. Ser litt ut vinduet. Ser på denne personen som ligger der i denne sengen. Og etter en liten stund så skriver Wiesenthal. Jeg bestemte meg. Uten et ord gikk jeg ut av rommet. Den opplevelsen forfulgte Wiesenthal som en ond ånd. Etter krigen så fant han ut hvor mor til denne soldaten bodde. Hun bodde i Stuttgart. Og han dro for å besøke denne damen i håp om å få at dette besøket måtte få disse tankene ut av hodet hans. Men i stedet for å bli beroliget, så førte besøket til at offiseren ble enda mer et menneske for Wiesenthal. Gjennom årene som fulgte så spurte Wiesenthal mange mennesker om hva ville du ha gjort i mitt sted? Han spurte rabbinere, han spurte prester, han spurte katolikker, han spurte protestanter. Hva burde jeg ha gjort? 32 menn og kvinner svarte på spørsmålet. Og av disse 32 så var det 6 personer som mente at Wiesenthal hadde handlet galt. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Kan du forstå Simon Wiesenthal? Kan du skjønne at det å miste 89 av din nærmeste familie på en brutal og grotesk måte, det må sette noen spor som gjør det omtrent umulig å tilgi en som har vært aktivt med på dette? Kan vi tilgi slike mennesker? Når det kommer til stykket, så innebærer dette grunnleggende forholdet noe som de fleste av oss strir med å virkelig kunne akseptere. Vi strir med å la dette få lov til å styre viktige deler av våre liv og vår tankegang. Tanken om at du må fortjene noe før du kan motta noe, er så dypt forankret i oss at det preger oss både på godt og på ondt. Det er en del av vår vestlige kultur. Når du gjør en innsats, ja, da skal du motta lønn. Til de grader er dette en del av vår verden at vi har sterke motforestillinger når vi hører om tilfeller av utnyttelse og underbetaling, eller at noen skal få mer enn de fortjener. Gratis passasjerer har vi kanskje et heller lunkent forhold til, i hvert fall hvis vi føler at vi betaler for det. Kjærlighet og nåde er nøye knyttet sammen. Og Jesus, han brukte ofte ordet kjærlighet. Ordet nåde, derimot, brukte ikke Jesus. Men han lot sitt budskap gjennomsyre av nåde. Det var grunnlaget for det han hadde å fortelle. For oss så er dette et ord som kanskje bringer litt problemer av og til. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Så dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett, og dem som gjør urett. Ja, denne nåden er en aktiv nåde som gir til de som ikke fortjener, som går ut for å søke, for å lete etter det som har kommet bort, uten at det bortkomne gjør noen anstrengelse for å bli funnet, eller å fortjene at de blir lett etter. Dersom en av dere eier 100 sauer, sier Jesus, og mister én, la han ikke da de 99 være igjen ute i marken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den. Eller, om en kvinne har 10 sølvmynter, og mister én, tenner han ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den. I skriftlesningen vår i dag så leste vi den kjente fortellingen om den bortkomne sønnen. Det er en historie som mange av oss har hørt mange ganger. Og likevel så gjør den inntrykk på oss. Jeg er sikker på at den gjorde inntrykk på mange av dere her i dag. Philip Yancey har i denne boken jeg leste en moderne versjon av denne fortellingen. Jeg har lyst til å dele den med dere i dag. En ung pike vokser opp på en kirsebærfarm utenfor Traverse City i Michigan. Foreldrene hennes, de er litt gammeldags og overreagerer på neseringen hennes, musikken hun hører på og på lengden av skjørtene. Så hun får husarrest noen få ganger, hun blir helt fra seg av raseri. «Jeg hater dere!» roper hun til faren, da han banker på døren til rommet hennes etter en krangel. Og den kvelden legger hun en plan hun har hatt i bakhodet lenge. Hun stikker av. Hun hadde vært i Detroit en gang tidligere, på en busstur sammen med en ungdomsgruppe fra kirken, og der var de for å se baseballlaget Detroit Tigers spille. Avisen i Traverse City de fortalte stadig om detaljer om gjenger, stoff og volden i Detroit sentrum. Så hun kom til at sannsynligvis så var det siste sted foreldrene hennes ville lete etter henne. California kanskje, Florida, men ikke Detroit. Den andre dagen da hun var der, så traff hun en fyr som kjørte den største bilen hun noen gang har sett. Han ber henne med på en tur, han kjøper lunsj til henne, han skaffer henne et sted å bo, og han gir henne noen tabletter som gjør at hun føler seg bedre enn hun noen gang har gjort. Hun har helt rett, hatt det hele tiden. Foreldrene, de har holdt henne unna alt som er gøy. Det gode livet fortsetter en måned, to måneder, et år. Og mannen med den store bilen, hun kaller ham sjefen, lærer henne noen småting som menn setter pris på. Siden hun er under lovens lavalder, så betaler mannfolk ekstra mye for henne. Og hun bor i en takleilighet og kan bestille romservice når hun vil. Iblant tenker hun på familien. Men livet der hjemme synes for henne nå å være så kjedelig og provinsielt at hun knapt kan tro at hun vokste opp der. Blir litt skremt da hun ser bilder av seg selv trykket på en melkekartong med overskriften «Har du sett dette barnet?» Men med nytt blondt hår og all den sminken og piercingsmykkene som hun nå brukte, vil ingen mistenke henne for å være et barn. Og dessuten så er de fleste av vennene hennes selv rømt hjemmefra og ingen sladrer i Detroit. Etter et år så melder de første bleke tegn av sykdom seg hos henne. Hun blir overrasket over hvor fort sjefen blir ubehagelig. «Vi kan ikke la dette fortsette slik lenger», klager han utålmodig. Og før hun vet ordet av det, står hun på gaten uten et rødt øre. Hun tar fremdeles et par runder hver kveld, men de kaster ikke mye av seg, og alle pengene går med til å skaffe seg stoff. Når vinterkullen setter inn, så har hun måttet ta til takke med å sove på varme rister utenfor de store varehusene. Sove er dessuten et galt ord. En tenåring midt på natten i Detroit sentrum kan aldri slutte med å være på vakt. Hun får mørke ringer rundt øynene. Hostingen blir verre. Og en kveld hun ligger og lytter til fottrinn, ser hun plutselig hele livet sitt i et nytt lys. Føler seg ikke lenger som en verdensdame. Hun føler seg som en liten pike, forlatt i kulden i en skremmende storby. Hun begynner å sutre. Lommene er tomme og hun er sulten. Hun trenger stoff. Hun trekker leggene tett inn under seg og skjelver under avisen hun har plassert opp på kåpen. Og plutselig så får hun et glimt av et minne og et eneste bilde fyller henne. Mai i Traverse City, når en million kirsebærtrær blomstrer samtidig, mens hennes golden retriever farer ned mellom rekken av blomstrende trær på jakt etter en tennisball. «Gud, hvorfor dro jeg derfra?» sier hun til seg selv. Hun kjenner et sting i hjertet. «Hunden min hjemme har bedre mat enn jeg har nå.» Hun gråter. Hun vet med seg selv at hun mer enn noe annet i verden ønsker å komme hjem. Tre telefoner. Tre telefonsvarere. De to første gangen legger hun på uten å legge igjen noen beskjed. Men tredje gangen så sier hun, «Pappa, mamma, det meg! Jeg lurte på om jeg kanskje skulle komme hjem. Jeg tar en buss og der omtrent ved midnatt i morgen. Hvis dere ikke der, vel, så får jeg vel bli med bussen til Kanada.» Det tar omtrent 7 timer for bussen å komme fra Detroit til Traverse City, inkludert alle stoppene, og i løpet av den tiden så innser hun at planene hennes har en del mangler. Tenk om foreldrene ikke er hjemme og ikke har fått beskjeden. Burde hun ikke ha ventet en dag slik at hun kunne ha fått snakke med dem først? Og hvis de nå er hjemme, så har de sannsynligvis avskrevet henne som død for lenge siden. Hun burde ha gitt dem tid til å komme over sjokket. Tankene hennes far fram og tilbake mellom slike bekymringer. Og den talen hun forbereder seg overfor faren. «Pappa, jeg er lei meg. Jeg vet at jeg tok feil. Det er ikke din feil. Alt er min skyld. Pappa, kan du tilgi meg?» Hun gjentar ordene om og om igjen. Strupen hennes knyter seg bare ved å øve på dem. Hun har ikke bedt noen om unnskyldning på mange år. Bussen har kjørt med lysene på siden Bay City. Små snøfyller treffer veibanen som er slitt av tusen av gummihjul, og asfalten er våt. Hun hadde glemt hvor mørkt det blir om natten her ute. Et rådyr springer over veien, og bussen svinger unna. En gang imellom dukker det opp et skilt som forteller hvor langt det er igjen til Traverse City. Å, Gud! Når bussen omsider ruller inn på busstasjonen, hyler bremsen i protest. Sjåføren forteller med rusten stemme over høyttaleren. 15 minutter, folkens! Det er alt det blir her! 15 minutter som kan bli avgjørende for hennes liv. Hun tar en titt på seg selv i et lite speil. Glatter ut hår og slikker leppestiften av tennene. Hun ser på tobaksflekkene på fingrene, lurer på om foreldrene hennes vil legge merke til det, hvis de der. Hun går inn i terminalen uten å vite hva som venter henne. Ingen av de 1000 sedene som har flimret gjennom hodet hennes har gjort henne forberedt på det hun får se. Der i Traverse City busstasjon, fylt av betong og plaststoler, står en gruppe på 40 brødre og søstre og grandtanter, onkler og fetter og kusiner, og en bestemor og en oldemor, oppstilt. Alle har på seg barnslige papirhatter og blåser i leketuter, og tvers over en hel vegg er det strukket et digert banner med teksten «Velkommen hjem!». Ut av velkomstflokken kommer faren hennes. Hun stirrer gjennom tårene som triller ut av øynene hennes som varmt kvikksølv. Og så begynner hun på den innøvde talen. «Pappa, jeg er lei meg. Jeg vet!» Han avbryter henne. «Ti stille, unge dame. Vi har ikke tid for sånt. Ikke tid til unnskyldninger. Du er sent ute til selskapet. En festmiddag venter deg hjemme.» Vi er vant til at det alltid er en liten hake ved alle løfter. Men Jesu fortellinger om ekstravagant nåde har ingen forbehold. Ingen smutthull som skulle diskvalifisere oss fra Guds kjærlighet. Hver av dem har en kjerne og en slutt som er for god til å være sann. Eller så god at den må være sann. Det som blokkerer for tilgivelsen er ikke Guds tilbakeholdenhet. Da han ennå var langt borte, så fikk faren se ham, leste vi teksten i Lukas 15. Og han syntes inderlig synd på ham. Men vår Guds armer, de er alltid strukket ut. Det er vi som snur oss bort. Forstår vi ordet nåde? Eller har vi en hel del gammelt tankegods som stenger for virkeligheten i dette ordet? Bildet av en kvinne som hopper opp og ned i glede over å finne en mistet mynt. Det kanskje ikke det bildet som vi tenker først på når vi tenker på Gud. Men det et slikt bilde Jesus tegner. Kanskje du sitter og tenker på at denne talen, den gir et utrolig ensidig bilde av nåden. Og det har du rett i. Men jeg tror jeg kan tillate meg å holde en slik tale. Fordi Jesus selv fortalte en hel rekke fortellinger som nettopp tegner et slikt bilde. Den store predikanten Martin Lloyd-Jones, han sier det slik. Det er åpenbart at budskapet om rettferdiggjørelse ved tro alene i en viss forstand kan være risikabelt. Og det samme gjelder budskapet om frelse bare ved nåde. Til alle predikanter vil jeg si, hvis din forkynnelse om frelsen ikke er blitt misforstått på den måten, er det all grunn for deg til å gjennomgå dine prekener på nytt og forsikre deg om at du virkelig forkynner den frelse som det nye testamentet tilbyr den ugudelige, synderen, dem som er Guds motstandere. Det finnes et slikt risikabelt element i all sann forkynnelse av læren om frelsen. Kanskje du og jeg altfor ofte har båret på et bilde av Gud som en fjern, tordnende skikkelse som foretrekker frykt og respekt framfor kjærlighet. Og i stedet så forteller Jesus om en far som offentlig ydmyker seg selv og løper ut for å omfavne en sønn som har sølt bort halvparten av formuen. Og du hører ingenting om, ja, jeg håper du har lært en lekse nå. Nei, i stedet så forteller Jesus om farens begeistring. For denne sønnen min var død. Han er blitt levende. Han var kommet bort. Han er funnet igjen. Og så legges det ganske enkelt til. Og så begynte festen og gleden.